Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, iladio manerantany, le feony fanantenana mitondra to kiazava.
Ho noary namako, mba te hanontany anao aho hoe raha lanjalanjaina sy avadika ho isanjatony ny zavatra izay aloko ny vavanao mandritry ny tontolo andro dia mety ho inona ireny betsaka? Moa ve teny fiderana sa fisaorana sa resaka tsy mitondra soa sa fifosana ny manodidina sa fitarainana lalandava sa mba teny fampaherezana sa teny fanakiviana sa kosa teny mamy sa teny feno fitsikerana? Mety ho inona ireny tena betsaka rehefa lanjalanjainy e? Mba saintsainy mangina dia fantaro hoe ny tsara sa ny ratso ny be isanjatony indrindra ataonao sy aloko ny vavanao eo amin'ny fiainanao. Moa ve teny tsara sa ratso ny betsaka mivoaka ny vavako? Moa ve teny mahasoso mamelombelona sa teny mitondra fanafitoinana? Anjaranao no mandiny tena, ary tsarovy fa ny fitiavana tsara sy marina ary mahintsy ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo ity dia anasako anao iarahantsika mamaky, ka ilay hoe nareo dia ndeha hosolontsika ny tenantsika, manao hoe aoka azava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavako, mba hahitan'ny asa soa ataoko ka ankalazany ny raiko izay any an-danitra. Amen.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ny tonga tsy miarahabo na mantesitra ny lasa tsy manao veloma na mansosotra ny mandalo tsy manomba ilalana na mamiavana. Ny tenanay dia sady tsy tezitra ny tsosotra no tsy miavina ko ankarafona ny arabana no mpiaino a izay mpanaraka izao fandarana fahaiza miaina izao. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ny namanao Lantormisa Tsoely no mitafa aminao a, namana Naritina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Teny ary izay no ela fa andeha hiroso midinika izay efa voahomana ny horesahana an'io zanytsika dia tsinony izany fa ny fahaiza miaina. Ao anatin'ny fandarana fahaiza miaina ianao dia tiana ny manome anao an'izany hoe fahaiza miaina izany. Ka no resantsika anio izany dia nivalin'ny fanontaniana hoe manomboka aiza moa ny fahaiza miaina? Aiza no ampiarana izany fahaiza miaina izany a voalohany? Raha nivaliny a dia hoe tsara raha tomboka eo anivon'ny fianakaviana ao an-tokantrano ny fahaiza miaina, dia rehefa avy eo a miampita amin'ireo olona izay mifanerasera amintsika izay eny amin'ny fiarahamonina isan-karazany eny. Ny fahaiza miaina dia tsy natokana omena na aseho ireo vahiny izay mitsidika ao an-tokantrano fotsiny, fa tsara raha ao an-tokantrano mihitsy no mifaneho izany fahaiza miaina izany. Tsy hoe izany hoe rehefa misy vahiny fotsiny ny tonga ao an-tokantrano izay mitsidika na mamangy dia eo ny ray trano vo mody mampiseho izany fahaiza miaina izany, fa tsara izany raha ho tena fiainana mihitsy a izany fahaiza miaina izany a eo anivon'ny tokantrano ray manontolo. Arak'izany dia tsara izany raha velona eo anivon'ny tokantrano ireo toetra tsara sy ireo fahalalam-pomba isan-karazany izay ezahan'ny mpianakavy ho zary toetra voajanahary sy fiainana eo anivon'ny tokantrano mihitsy. Ka ny tsirairay izay eo anivon'izany ankonan'izany mihitsy no manatanteraka izany hoe fahaiza miaina izany. Ao data, ao neny, ao ny ankizy tsirairay avy dia tsara raha efa manana fahazarana sy manana toetra tsara na fiainana mahalala fomba sy mahay miaina eo anivon'izany tokantrano izany. Tsy ataovy sisehoa ny ivelany fotsiny nefa zany na ataovy fiatsaram-belatsy fa tena fiainana sy fahazarana tanteraka mihitsy ao anivon'ny tokantrano. Amin'ny akapobe mantsy dia sarotra ny hay miaina ny velany raha ohatra ka tsy mizatra sy miaina izany sahady eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny ankonana tsirairay avy. Sarotra no maneo izany raha tsy zatra mahay miaina eo anivon'ny tokantrano ianao, nefa eny ivelan'ny tokantrano dia moa dia tsara velatsy sarotra zany. Noho izany ny fanomboana ny fahaiza-miaina dia tsy vidiny eny ampifaritra fa toetra voavolavola sy fiainana ao anaty. Dia tahaka izany koa ny fampiarana azy. Ny fampiarana ny fahaiza-miaina dia tsy mandany vola mankarena ianao raha ohatra ka te hahay miaina na te hampiatra izany. Noho izany dia tsara raha hatomboka amin'ny fampiasanareo teny kely toy heverinao madinika indrindra nefa manandanja dia manandanja tokoa eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny fiarahamonina. Anisan'izany ohatra ny hoe tompoko. Ny fampiasana ny teny hoe tompoko izany dia fanehoana fahaiza-miaina. Raha manao azafady ianao izany dia asiana tompoko: azafady tompoko, misaotra tompoko, eny tompoko, mialatsiny tompoko, manao ahoana tompoko, velomana mandra-piona tompoko, sinsisa sinsisa. Mila zarina ho tokantrano izany ny fampiasana ny teny hoe tompoko. Mila zarina ho tokantrano ihany koa ny fampiasana ny teny hoe azafady, indrindra raha andika olona na mandona olona tsy na ianao. Raha misy zavatra tiana anontaniana ohatra na asa iangaviana olona dia tsara raha mampiasa ny teny hoe azafady indrindra tompoko. Na koa hoe raha mba azo atao tompoko dia io izany no teny ampiasaina. Ary rehefa vita ilay asa na ilay fiangaviana teo dia tsara mandrakariva ny maneho fankasitrahana ilay olona nanatanteraka ilay asa. Na dia heverinao ho asa mipitika sy tsy dia manao ahoana raha ilay asa izay nindramana olona na niangavianao ilay olona, dia tsara ankasitrahana mandrakariva ilay olona ka miteny hoe misaotra indrindra tompoko. Raha sendra nahasimba ny fananam-pianakaviana ianao ohatra na nahasimba fananan'olon-kafa, dia tsara ny maneho ny azafady sy ny fialantsiny ary manazava amin'ny ao tokantrano na amin'ilay olona tompon'ilay zavatra nosimbahanao tsy na hoe ianao no nanimba azy tsy na. Aoka tsy andainga fa ny tena marina ny lazaina: tsy tsara ny manadio teny amin'ilainga fa aoka ny fahamarinana ny lazaina, satria ho ny tolo hoe ny heloka hibaboana ho ny moty rariny.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia inoana fa ho tokantrano anao fampiarana ny tokantrano misy anao. Dia irindra trano ny fiarahamonina fa izahay kosa dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manarakinay raha sitraka ilay naharentsika. Veloma tompoko.
Zavatsarotra manjo, zay manjo tomany sitoleo, zay mety ankarary fo, zany fo de mpanjelo sy jereo, fa indro misy zavatso natoro tsy lalayo fa olana Jeso, Jeso.
Antokopira feo arivo.
Izay tasile de zary mampivadiko, zany fo na haizano ale tolala maizina avoko, avoko de fizao de mijere fa indro misy zavatso natolo tsy lalayo fa olana Jeso, Jeso.
radio feo fanantenana.
Ny hoavitsika ity tsy fantatra izay mbola isa izay isa toy izanany ity fatokina no asa no asa ny finoana no atanja ny fandrasa ny fahazona
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao indray sy anolorana ihany koa ny arahaba amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ampitombohina ho antsika mandrakarivany ny fahasoavana, koa satria ny momba an'Andriamanitra sy ny teniny no resaintsika dia manasanao aho mba hiaraka hanondrika ny lohantsika isika. Raha toa ka afaka manao izany ianao, hivavaka isika. Raha tsara sy masina indrindra any an-danitra, manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy izay ary manantena fa ao aminy dia hahita fity sy hahita sitraka eo imasonao izay. Angataka izahay Tompo mba hamelana ny elokay rehetra izay manakana ianao tsy hiteny mivantana aminay, avelao noho ny ranony elokay, dia fenoy ny fanahinao izay, ary oka izany fanahy izany no hifehy ny mombanay rehetra, dia hampangina ny feo hafa rehetra ao anatinay, ahavonina anay handre ny feonao, ary oka ny anjelinao koa mba hifehy ny toejavatra rehetra, ka ho tsapanay ny fanatrehanao, dia fanatrehana mitondra fitahina ho anay. Dia mitahinina ray malalo mitenena amin'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao onjapeo izao vonina ihaino anao izahay. Amen. Anisan'ny fototra iray lehibe iorenan'ny fivavahana kristianina ny fahafantarana fa misy Andriamanitra fitiavana. Namorona izao rehetra izao amin'ny maha fitiavana azy ary tia ny olombelona rehetra amin'ny fitiavana tsy miangatra na iza na iza, ary na manao ahoana toerana misy azy na manao ahoana, mba tsy ahara-potokevitra fotsiny ihany no aza hontsika sy ahatsapantsika olombelona izany fitiavany izany, dia nalefan'Andriamanitra mihitsy ho tonga olombelona tahaka antsika Jesosy, izay Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo arak'izay ilazan'ny apôstôly Paoly azy ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Jesosy izany dia Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo. Niara-nolona tamin'ny olombelo tahaka asy ianao io Andriamanitra naseho tamin'ny nofo io, dia Jesosy izany nandritra ny 30 taona mahery nataon'Andriamanitra izany mba hanehoana sy ampahafantarina antsika olombelona ny toetoetra izany Andriamanitra fitiavana izany. Ny zanaka lahatokana no nanambaran'Andriamanitra ray hoy ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily no soratany Jaona toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny zanaka no manambaran'Andriamanitra ray, ary Jesosy mihitsy no nilaza mivantana ao amin'ny filazantsarany Jaona ihany toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hatrany, fa izay nahita ahy dia nahita ny ray. Noho izany dia fanasitranana ireo izay nijaly noho ny aretina maro samihafa, nanafaka ireo izay nampahorian'ny fanahy ratsy, niaro sy nanome fiadanam-po ireo mahantra indrindra sy nanetry tena, tonga nitady famonjena taminy. Fangatahana famelan-keloka tamin'Andriamanitra ray ho an'ny olona jamba ny fankahalana azy ka ny antsoantsony mba hamonoana azy, ary farany dia fanolorana ny ainy mihitsy na dia tsy nisy ratsy na dia kely akory aza azo ny ampangana azy, mba azahoany mamerina indray ho tonga zanak'Andriamanitra ny olombelona lasa babo ny satana. Izany raha fikinina amin'ny teny fohy ny fiainan'i Jesosy mba halalan'ny olona rehetra ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Ny apôstoly John izay niara niaina tambiny akaiky raha nahita ho fiainam-pitiavana nasehon'i Jesosy io dia tsy nahita teny entina milaza ny ahalehiben'izany fitiavana izany fa dia nitola gaga sy talanjona fotsiny no azony natao ary dia niantso antsika koa izy mba hibanjina izany faneho-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Manao hoe indre manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika na koa nomeny ny ray ho antsika. Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Ny apôstoly Jaona ihany amin'ny filazantsara ny soratany toko fahaenina ambiny folo ny andininy fahafito amby roapolo ny tapany voalohany ihany no milaza amintsika manao hoe fa ny ray dia tia anareo. Ka na ny fitiavan'Andriamanitra ray an' Jesosy zanany aza dia ny tombo no ony nanekeny Jesosy hanolotra ny ainy ho antsika arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe ary izany no hitiavany raiko ah satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako izany indray. Izany hoe tianareo zanak'olombelona tokoa Andriamanitra ka ny tombo ny fitiavany ahy satria nanome ny aiko hanavitra anareo ah. Tonga ny malalany kokoa aho noho ny soloko sy ny antohako anareo tamin'ny nanolorako ny aiko sy tamin'ny nitondrako ny loza tokony nanjo anareo noho ny elokareo. Koa izay rehetra nanaiky sy nino io fanehom-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy io dia noraisiny sy nantsoiny hoe zanany indray. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Galatianina toko fahatelo andininy fahaenina amby roapolo. Galatianina toko fahatelo andininy fahaenina amby roapolo manao hoe fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Nohony nanekeny an'i Jesosy haneho tao amin'ny nofony sy ny fiainany ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nanaiky hiantso antsika mpanota sy mpanao ratsy ho zanany indray Andriamanitra. Nofafany ny ota natao rehetra satria ny fitiavana manarona ny ota rehetra arak'izay voalaza ao amin'ny Ombolana toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo. Koa na dia mpanota hivery ny fiarahamonina ho ratsy indrindra aza raha manaiky sy mandray io fanehom-pitiavana tao amin'i Jesosy io dia eken'Andriamanitra ho zanany indray. Izany no ampiaiky volana ny Jaona raha nilaza izy manao hoe indre manahoana ny fitiavan'ny ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Ny fitiavany asianao tao amin'i Jesosy no namafany ny ota rehetra ka natavaverina asianao indray ho zanak'Andriamanitra. Ary toy izao no ilazany ny apôstoly Jaona izany ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Ianao efa ti azy tahaka ny nitiavanao ahy. Jesosy eto no miteny. Koa raha niteny tamin'i Jesosy Andriamanitra ray rehefa avy natao batisa izy ao amin'ny Lioka toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo manao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako, de raiso fa natao ho anao koa izany teny izany satria tahaka ny itiavan'Andriamanitra ray an' Jesosy no itiavany ianao koa. Ka dia miteny aminao koa izy hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ho fanamariana fa tena zanany tokoa ianao dia omeny ianao koa ny fanahy izay tao amin'i Jesosy ka nahazony ny antso an'Andriamanitra ray fo nisy tao Getsemane ka naniry ny fanatrehany tamin'ny fomba manokana manao hoe dado raiko. Marka toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahaenina amby telopolo. Toy izao no ilazan'ny apôstôly Paoly izany ao amin'ny Galatianina toko fahaefatra andininy fahaenina satria zanaka ianareo dia ny rain'Andriamanitra ho ato ampontsika ny fanahin'ny zanany miantso hoe aba raio na dada raio. De hoy ihany ny apôstôly Paoly manoy eo amin'ny andininy fahafito manao hoe ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka noho izay nataon'Andriamanitra. Mario tsara, tsy noho izay nataonao fa noho izay nataon'Andriamanitra dia tafaverina ho zanany indray ianao. Aoka ho raisinao amin'ny fomba manokana ilay teny voalaza teo manao hoe tsy mpanompo intsony fa zanaka noho ny ataon'Andriamanitra. Ny fanehom-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no any manafaka anao amin'ny fanadevozana ny ratsy ka mamerina indray ny sata mahazanak'Andriamanitra anao. Izay angatan'Andriamanitra aminao dia ny anaiky sy andray ny fitiavany, fa iza rehetra nandray izany fitiavana tsy manam-paharoa sy tsy manam-petra nasehony tao amin'i Jesosy izany dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay nateraka'Andriamanitra. Ho ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona 2:13-13. Tsy izay ataonao fa izay nataon'Andriamanitra, tsy ny herinao fa ny hery izay omeny ianao raha manaiky ny fitiavana ianao. Ireo no manamboatra olom-baovao indray ao anatinao ka hahatonga anao ho zanak'Andriamanitra indray. Raha naneho fitiavana tamin'ny alalan'i Jesosy ho anao sy ho ahy Andriamanitra, dia zavatra iray monja ihany no nokendreny, dia ny ahazoany miantso anao indray hoe zanako ianao. Izaho niteraka anao androany. Androany no mandresy lahatra anao amin'ny fitiavana izy, satria androany no tiany antsoana anao hoe zanako ianao. Androany ihany koa no andro nomeny ho anao fa tsy ny rahampitso. Raha mety ianao dia ho mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy, satria zanaka ianao. Romanina 8:17. Ka izay rehetra nanany dia omeny ho anao avokoa, arak'izay voalazany eo amin'ny Lioka 5:13, manao hoe anaka ianao eto amiko mandrakariva ary anao avokoa izay rehetra nanako. Zanaka ianao no hitenenan'Andriamanitra toy izany hoe anao avokoa izay rehetra ananako. Indre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny niantsony antsika hoe zanany. Avy amin'i Jehovah izany ka mahagaga eo imasontsika mba tsy hijanona ho fahagagana fotsiny izany, fa hivadika ho fanandramam-piainana ho ahy sy ho anao koa. Dia aza mety adalain'ny satana intsony fa zanak'Andriamanitra ianao raha manaiky an'i Jesosy mpisolo anao, manaiky ny fitiavana nasehon'Andriamanitra ray tao amin'i Jesosy Kristy ho anao. Miarabanao ary tafaverina ho zanak'Andriamanitra indray, ary ianao ny fankasitrahany rehetra, satria ho izy hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Mandra-piona indray ary
dans tes premières prières. Misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharan'ny finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Manolotra arabantsika manaraka ny fandaharana asa sy tontolo hiainana. Ireo fepetram-bola tsara arahana amin'ny fiompiana trondro tanimbary ihany no resadresantsika eto anio. Ny sakafony sy ny fotoana fiakaran'ny vokatra koa dia manasanao aharitra ihano hatramin'ny farany. Fanjany ho an'olotra izany ho anao eto miaraka amin'ny Samy Masinaritiana isahana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Ndrimitantsoa. Ndao ary. Anisan'ny fidiram-bola tsara sady sakafo mahasalama ny trondro. Manentana antsika rehetra mba hanao fampiarana tamin'ireo fepetra rehetra izay efa nentina tamintsika teto. Ny fahaizana mifidy ny karazana trondro ompiana, ny fifidianana ny tanimbary, ny fanajariana ny tanimbary, ny fanamasahana ny rano, ny fampidirana zana-trondro eny an-tanimbary, ny fikolokoloana ny tanimbary sy ny fiompiana trondro. Fa amin'tian'io ity kosa hoy isika ahoana indray ary ny amin'ny sakafo na ny provando an'ny trondro. Mora dia mora ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha, raha ohatra ka manao fanampin-tsakafo an'ny trondro isika dia tokony fahanana amin'ny toerana tsy miovaova, amin'ny misandratr'andro sy amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny zana-trondro izay ompiantsika. Averina indray fa tokony fahanana amin'ny toerana tsy miovaova. Omena sakafo indroa isan'andro ny trondro amin'ny fotoana misandratr'andro sy amin'ny fiafaran'ny tolakandro. Ireo izany ny fotoana tsara nomezana sakafo ho an'ny trondro, toerana tsy miovaova. Ohatra izany hoe amin'ny 5 maraina sy amin'ny 4 hariva, eo eo izany manodidina an'ireo ireo ny fotoana tokony hanomezantsika fanampin-tsakafo ho an'ny trondro. Misy fatrany ihany koa ny sakafo izay omena. Ka ho an'ny zana-trondro 100 izany, izay no amarantsika azy. Ny fatrany ho an'ny zana-trondro 100 dia volana voalohany izay nampidirantsika ny zana-trondro tao an-tanimbary dia tokony omena sakafo 500 grama ny trondro na fefa kilao eo, azontsika fatra amin'ny kapoaka izany, any amin'iray kapoaka no any. Dia ny volana faharoa dia miakatra 500 grama na atsasakilao ny fatran'ny sakafo mena ny trondro. Volana fahatelo dia 2 kilao latsaka fefany ny fatra-tsakafo omena ny trondro. Ary amin'ny volana fahaefatra kosa
dia efa mahatratra ray kilao isaky ilay zanatrondro zato izany a no anaovantsika an'izay fatrana sakafo izay. Averina indray indroa isan'andro amin'ny toerana tsy miovaova no hanomezana sakafo ny zanatrondro. Averina indray izany fa azovana tsara araka ny filanin'ny trondro ny fatran'ny sakafo, dia azo atao koa ny manome sakafo hafa hoanin'ny trondro toy ny provandy izany araka ny voalaza teo a. Misy ihany koa manome ampombo hoan'ny trondro, fa anjarantsika kosa no manontany izany any amin'ireo teknisianna sy ireo famanina traikefa mikasika ny fiompiana trondro. Fotoana inona indray ary ny fotoana tokony iakarany vokatra? Amin'ny akapobeny sady mahazatra ireo efa mpiompy dia miaraka hotazana amin'ny vary ny trondro. Rehefa miakatra izany ny vary dia tokony hiakatra ihany koa ny trondro, izany hoe efatra ka hatramin'ny dimy volana taorinina andefasana ny zanatrondro tao an-tanimbary izany. Tsara ho mariana fa rehefa tonga izany ny fotoana izay iakarany vokatra dia tsy maintsy ahena miadana ny rano, ahena miadana ny rano ao an-tanimbary herinandro mialohan'ny fijinjanany vary. Amin'izay mantsy dia mandositra mamonjy ny dobo ferenin'ny trondro tsikelikely a ny trondro. Dia jereo tsara sao dia misy trondro tavela any amin'ny fotobary any mialohan'ny faharitany tanimbary tanteraka. Ny trondro amin'izay fotoana izay tsisy atahorana tsony fefa ao anatin'ny dobo ferenin'ny trondro. Dia amarino tsara hoy isika teo a sao dia misy tavela eny anelanelan'ny fotobary eny. Ary farany ao anatin'ny dobo fereny no fangalana ny trondro rehefa hapakatra ny trondro isika fa tsy any tanimbary akory. Manahoana kosa indray ary ny vokatra azo? Raha ohatra ka tsy nanao fanampin-tsakafo hoan'ny trondro isika fa ny rano no masahana fotsiny ihany, izany hoe sakafo voajanahary fotsiny no hoan'ny trondro, dia eo amin'ny telo kilao isaky ny ara eo eo ny trondro miakatra amin'ny zanatrondro dimy amby roapolo. Averina indray amin'ny zanatrondro dimy amby roapolo isaky ny ara izany ho an'ny trondro izay tsy nanaovana fanampin-tsakafo, dia eo amin'ny telo kilao eo eo ny vokatra miakatra isaky ny ara, izany hoe eo amin'ny trondro dimy amby folo isa amin'ny roanjato grama tsirairay eo no azo. Tsy maintsy kôtikôtiana izany a ny tahampahaveloman'ny trondro amin'ny efapolo ka hatramin'ny enimpolo isanjato eo satria mety misy trondro very na trondro maty. Dia izay ny fomba hikôtintsika azy amin'ny akapobeny. Raha ohatra isika izany a manao fanampin-tsakafo dia mihoatra noho izay ny vokatra azo, fa ho an'ireo ranono masahana fotsiny izany nambara teto. Mariana ihany koa fa azotoizana volana maromaro aorian'ny fiotazana ny vary, aorian'ny fijinjana ny vary ny fiompiana trondro an-tanimbary. Averina izany fa azontsika toizana volana maromaro aorian'ny fiotazana ny vary na ny fijinjana ny vary ny fiompiana ny trondro an-tanimbary. Ka amin'izay fotoana izay kosa dia tsy maintsy ampiakarina efapolo ka hatramin'ny dimapolo santimetatra ny ahavon'ny rano ary omena sakafo fanampiny ny trondro. Rehefa manohy volana maromaro izany tsika amin'ny fiompiana trondro aorian'ny fijinjana vary dia tsy maintsy mampakatra ny rano efapolo ka hatramin'ny dimapolo santimetatra izay ny ahavon'ny rano ary omena fanampin-tsakafo ny trondro.
Ho tahateraka ny nofinofiko.
Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina andrenesana ho an'ny mpanoratra sy Naridina.
Soavy a, aza hitako ka adino any an-tanàna indray le famarana sakafo trondro. Tena zay a vo iverina.
Fa impiry mamatra sakafo hoan'ny trondro motsika ary be a?
Indroa isan'andro ihany ka? Maraina sy hariva amin'ny fotoana sy ora fanomezana sakafo hoan'ny trondro ka inona indray
be a?
zany zao tadidinao tsara ka ny famarana ny sakafo ny trondro indray ny tsy tsaroanao e. Efa nafatra antsika tany an-trano anie ro provandy reo e. Finina indray e.
Tsy nanao an'izany mihitsy raha matotia marinye.
Enao ihany ange no ny teny tamiko hoe tonga de afaro e, amin'izay manome fotsiny tsika rehefa any an-tsaha.
Ka ezany izyko ay efa nataonao de eo ianao no manatsafa eto.
Ee aleo aloha averina tsary ty
de iverina any an-tanàna ndray avy e aka nlefa marana.
Enoy aloha fa aza maika hamaly ah fotsiny eo e. Ny tiako lazaina ny hery be de hoe aleo averiko tsara ny fatra nanaovako ny sakafo mena ny trondro e, so tsy mety ka ifanometsiny eto ndraika.
Enao ve de anadino e?
Ee ka ianao mandreraka
alefaso ary fa miaino ah e, zay de saika niakatrakatra ndray.
Ka noho ianao mihitsy anie ny tiako amerena anazy fa mahatiarikako.
Mhitsy
ite araka ny voalazan'ny teknisianina ny fatra ny fanampin-tsakafo na ny provandy omena isaky ny zana trondro zato de tsy maintsy mitombo isam-bolana.
Je marina loatra.
Ee
afatra isaky ny zana trondro zato ny sakafony.
Ka eno tsara aloha e.
Eno a
amin'ny volana voalohany nandrotsahana ny zana trondro de eo amin'ny 50 sy 200 grama eo, zany hoe eo amin'ny fefa kilao eo zany a ny sakafony amin'ny volana voalohany nandrotsahana azy tao amin'ny tanimbary zany. De amin'ny volana faharoa miakatra ho 500 grama na atsasakilao indray ny fatra ny sakafo ny trondro. De amin'ny volana fahatelo ray kilao latsaka fefany na 50 sy 700 grama ny sakafony, ary amin'ny volana fahaefatra de ray kilao ny fatra ny sakafo an'ny zanatrondro zato.
Etsy tadidinao tsara kosy de efa nataonao arak'izay zany izy io raha mato a.
Enao mihitsy zao no anontaniana hoe efa nataonao arak'izany ve reny fatra-tsakafo nomena ny trondro ireny nandritra n'izay ray volan'izay?
Fa efa volana fahafiry tokoa motsika zao ry soavy a.
Hitanao zany efa miditra ny volana faharoany atsika zao ry be.
Ay raha atao zany nikajikajy de kôtikôti ny provandy atsasakilao isaky ny trondro zato io nentinao io a, so diso ka jeto tsika roko.
Zay mihitsy ireny namarako azy raha be a.
Ieno a e andao amin'izay raha matoa arotsaky reto sakafo reto fefanoana zay ry zalahy.
Ory be a fa ngaza tianao atao no atao e.
Fahoana ndray e.
Amin'ny ora mitovy ange ny fanomezana sakafo ny trondro fa tsy azo ahovaovaina ohatra zany e, kiny ny ti ataonao fa nfiry zao.
Enao koa mba fitsapananao fotsiny iny tsy fa nylera ihany ny lera anfiry tokoa moa zao e.
Ory lehibe a ny ala lobe tany an-trano any atsika mbola hitango any retsy tsaramaso retsy, so oary ty be ty nanaonao foana mihitsy ka ho faty daholo reo trondro reo a.
Tsisy an'izany re eo ry soavy a, jereo tsara reny trondro reny. Eno io tsara
ninona
amin'ny 7 sasany maraina sy amin'ny 4 sasany ariva noho ny fanarahantsika nomezana sakafo hoan'ny trondro. Aleo ampatsahivoka anao tsara de atao amin'ny toerana tsy miovaova.
Ay tadidy ihany fa za ihany nohatra ny ilanao vanina eto. Ie de ao amin'ny dobo ferenin'ny trondro no hanomezana sakafo a, so de nataonao teny an-tanimbary teny ndray atr' zay.
Ah soavy a.
Ieno a e.
Tadidiko zany e. Aiza moa aiza moa e.
Inone
avy e avy ianao eto.
Inone
itsy itsy efa nasiako tsatokazo kely itsy.
Ninona
eo eo ny toerana fanomezan-tsakafo andro trondro menakafy marina sa tsy marina?
Marina re, fa ianao ange indraindray ny mano nofy atoandro e, mitady anaonao foana lazaina fa hoe
tsy hoavy a. Tsy manofy atoandro zany a fa manofy sady ny vokatra hiakatra ataonao fa tsy mainka ny amin'izany aty. Hiakatra ne ny vokatra efatra na dia mivolana tao aorinany nandefasana an'ireo zanatrondro ireo tao an-tanimbary e. Firy volana mosy isa?
Ieno ay e, fa zao tokory be a, araka ny mahazatra de miaraka miakatra mivary ny trondro le manana.
Hitanao amin'izany e, ny vary miakatra, ny trondro ilofanazy vonina. Tena ho tsara izy tika.
Fa ngatsy amidy ndray e.
Enao koa, sady amidy ny atao sakafo e. Aleo akako toerana kely eto aloha ramatoa.
Adraydraydraydraydray, andao hitango tsara masoko aka toerana hoana rabe a, maika hanome sakafo ny trondro av eo.
Le ramatoa tiako le retsy a, tsisy akana fafina retana mihitsy.
Ho avy ah e.
Andaoko.
Soavy a, soavy o, aizy enao e.
Mijery atody atao mpisoko ahy e, aty e.
Aizo.
Ohatry,
za efa tany an-trano nitady anao. Ohatray, tona azo atody be dibe ty enao.
Ie, soaza fa tsy nivaky indrika alamara sy ry mavolo tato ny atodiko no.
Ao ampiko enao e, aleo za no hanome sakafo anyreto fa taletako zany. Sakafo nakoho, sakafo trondro. Ali aiza ny provandy, aiza ny katsaka.
Io anaty arina io rery be fa ilozanao miodikodina miaraka amin'ny akoho eo fotsiny a. Ary inona indray aloha ty mahavelontsika ny be ty.
Mahavelom-bolo raha matony fiainana. Tafa resaka tamin'ny manana teo de na dia diako tsara izy ny amin'ny vokatra hiakatra.
Vokatra inona aloha ty lazainao e?
Vokatrondro fa inona indray ry soavy a.
Ay ve, de ahoana ho izy?
Raha ohatra hoy izy ka tsisy fanampin-tsakafo ny trondro fa rano no hamasahana fotsiny de zao ny vokatra azo. Raha nandrotra ka zana trondro dimy amin'ny roapolo isaky ny ary tsika de mahazo trondro telo kilao isaky ny ary, zany hoe trondro dimy ambe folo isa amin'le roanjato grama tsirairay riny.
Zany hoe mety misy maty ihany zany na very le zanatrondro sasany.
Ie, kotiny eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny enimpolo isanjato eo zany ny salapahavelomany, de ataovy ny kajikajy e.
Ka raha zany ny izy, raha trondro tsy nisy fanampin-tsakafo, ny atsika ny nasiana fanampin-tsakafo robe e.
Ka zay indrindra. Efa nieritreretiko mihitsy ireny fiakaran'ny trondrondro manany ireny fa tsary e, ny vary vokatra, ny trondro miakatra. Tak'izay raha matoty zana trondro roa arivo isa mihitsy no narotsaka tao an-tanimbary a.
De ho araky raha be ve zany e?
Ety,
firy zany tanimbary zany? Ehe, tsika koane vo nanomboka ny ompo tami'ity e. Efa mahazo traika efa tsara tsika zao, de atsaraina trano ny fiompiana de ampitombona.
De zao koa ny nafarany. Aena tsy kelikely ny ranao an-tanimbary a herinandro melohan'ny fijinjam-bary mba hahafahana maka ny trondro av eo.
Tadidiko mihitsy zay rangatia, satria am'izay ho zareo de efa mamonjy mandositra ao am'le dobo ferena tsikelikely daholo ny trondro. Satria ao am'ny dobo ferenany trondro no angalana ny vokatra.
De jerena tsara koa so mbola misy trondro tavelany amin'ny fotibary rehetra any melohan'ny faharitany ranao an-tanimbary. Ay, maty atrondro beako.
ianao tiry be de efa mampiome mihitsy ka de mazava mihitsy anie zany ny fepetra rehetra fa anjarantsika ny manatanterake
fa mbola azo atao tsara ho no manoy amin'ny fiompiana trondro aorinany fiakarany vary fa akarinao efapolo ka hatramo dimapolo santimetatra fotsiny avindranao an-tanimbary amin'izay fotoana izay de homena sakafo fanampiny ny trondro
de ny aina ny maady zasa motahian'andriamanitra ary be a tsara mihitsy ty fiompiana trondro an-tanimbary ity a
zay mihitsy raha matoa ary ompiako trondro daholo reto tanimbaritsika reto raha izany ka sa ahoana
tinona moa ny olana faharo tsara daholo fotsiny ny fepetra rehetra mba ahatsara ny vokatra so de fatiantoka ny hita ka angainety fotsiny mino afa ho lasa mpiompitrondro maty ihany ny rahabe manatsaina
etre aza matahotra ianao fary be zafo sory fidimanana aza efa nahavita namandrika an'ireo trondro ireo milo e azoko no fetro sahatsy zany vola mikasotsoka ity an-tanako mampifidy anareo mianaka zay zavatra mba tianareo hovidiny eny an-tsina fa tsy mahazo mirobaroba loatra rasoavy a za mbola hividy
rabe a
rasoavyko manaitra
ndri ka tadiavinao arotsaka ao anaty tavifisotrondranona kondray any reto provansy katsaka
e raha matoty tena manaitra mihitsy
vinona ndray e
aizandray zany e tsy hitanao ve reo ako efa mikesokesoka ny sakafondreo e ko tavindrano ahoana
rikaky amin'nrenenikao rabe a tao anatin'le satroka vao ny vidiana tamin'ny herinandro indray tsy nataonao tavihinanany akoho provansy katsake
aiza fa angatsy tavy io raha matoa maty asatroko rasoavy a io rasoa esora vetrany fa maty asina le satroko a
ohatra zao rehefa manono fiatandroko ataoko ahoana koa ny fakan'io rabe a jerefa efa madidi ny provansy ty izy marina tsy efa misy
taina akoho ve sanatry reto tena akoho adala mihitsy soavy a ahoany ty ho sasana ve sa
atsika raiky no satroka bonety io asako ianao isatroka azy ihany
atsaharo aloha ty fiomezanao ty rasoavy a ividiano vaovao a osy osy misakisary eto akoho tsy isainy reto fa tsy osy
izaryny tena akosy e omeo sakafo ny akoho raha be fa azy ilozanao miady amin'ny akoho tsy manatsiny eo a
tsara miompitrondro e ny vary vokatra ny trondro fany
etia mpamaraparanana ny fandaharantsika dia tsara ny manamarika rehefa miompitrondro sika dia azo atao tsara zany mampiaraka ny karpa sy ny tilapia kanefa kosa atao manatombo avoro enina isan'ny tilapia amin'ny karpa ataovindray ara-ny fampiarana fa afaka efatra zany ka hatramin'ny dimy volana ao arian'andro tsahana ny trondro ny zanatrondro tao an-tanimbary dia hiakatra ny vokatra trondro tonga ny fotoam-pijinjam-bary dia hotahian'andriamanitra amin'ny asantsika tsirairay avy anie isika amin'ny manaraka indray ary o ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejid
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantena sy mirary anao ho finahitra tompoko, engane izao fotoana fo izao hanavoan'ny fihavananao amin'ny mpamonjy. Ilay ampakarina tsara tare, inona no lesona ara-paminaniana tiany Jehovah ampitaina amintsika avy amin'izany lohateny izany? Iaraha ivavaka isika. Rainay any an-danitro, misaotra anao izao famindram-po, mbola afahanay mivelona, mbola afahanay mandre ny teninao izao. Mangataka aminao mba hamela heloka anay satria mpanota izahay, ary eoka hodiovinao ny fonay. Mangataka izahay mba hosokafanao ny fonay mba izanay mandray tsara ny teny androany, ary hitondra fiainana ho anayny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ilay ampakarina tsara tare, maneho amintsika sary mahatalanjona momba ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoakany ny Ezekiela toko fahina ambin'ny folo. Ao dia ampitain'Andriamanitra amin'ny zaza nariana sy navelandreniny ho faty tany an-tsano vahoaka Israely. Izy no nitondro izazy io nody sy nanadio azy, ary rehefa lehibe ilay zazavavy dia nalainy ho vady. Sary iray lehibe maneho ny fanambadiana tsy de fahita izany. Andeovaka itsika ny tantara Ezekiela toko fahiny ambin'ny folo andiny faefatra ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Ezekiela toko fahiny ambin'ny folo andiny faefatra ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny nahaterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadim-poitrao tamin'ny andro nahaterahanao, ary tsy voampandro tamin'ny rano ianao na voahositra sira na voahodidina lamanjazakory. Tsy nisy maso ny antranao hanao izany aminao, na dia iray akory amin'ireo zavatra ireo aza mba hamindra fo aminao, fa nariana tany an-tsaha ianao satria natao ho zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro nahaterahanao. Araha nandala aho ka nahitanao, nisokosina teo amin'ny ranao, dia hoy izao taminao: raha mbola tamin'ny ranao ianao, ho velona ane ianao. Eny, hoy izao taminao: raha mbola tamin'ny ranao ianao, ho velona ane ianao. Efa nataoko alinarina toy ny zava-maniry any an-tsaha ny isanao, ka nitombo sy ny alehibe, ary tonga tsara teretokoa ianao. Naniry nony ianao sady naniry volo, nefa mbola nitanjaka sy ny anjahanja ihany. Araha nandalo aho ka nijery anao, dia hitako fa izay ny fotoanao dia ny fotoam-pitiavana, ary narakotra anao ny lambako ka nosaronako ny fitanjahanao. Eny, nianina taminao aho ka nanao fanekena taminao, hoy Jehovah Tompo, ka dia efa ay ianao. Dia nampandroko rano ianao, eny, nosasako tsara ho afaka tamin'ny ranao, dia nosorako diloilo. Notafiako lamba misoratsoratra koa ianao sy nokiraroko ody takasy, ary nampisikiny korongony fotsy madinika sy notafiako amparasily. Noravahako firavaka koa ianao, ka nasiako aba ny tananao ary rojo ny vozinao, ary nasiako kavina ny orinao sy ny sofinao, ary satroboninahitra tsara tarehy ny lohanao. Ka dia niravaka volamena sy volafotsy ianao, ary rongony fotsy madinika sy amparasily, ary lamba misoratsoratra ny fitafianao. Koba tsara tojo sy tantely ary diloilo no fihinanao, ary efa ny atsara tarehy dia ny atsara tarehy ianao, sady nambinina ho miendrika andriana. Ary dia ny elo tany amin'ny jentilisa aza ny lazanao noho ny atsara tarehinao, fa tanteraka izany no ny voninahitro izay nataoko taminao, hoy Jehovah Tompo. Inona ny lesona momba ny fikasan'Andriamanitra ho antsika voalaza eto? Voalohany, nambaran'Andriamanitra tamin'ny Israely fa teo ambany fikarakarany no nahatonga azy ny atsara tare. Tsy nisy nahita hatsarantare teo amin'ny raha vehivavy tamin'ny fotoana voalohany nahitan'Andriamanitra azy. Tsy tahaka ny zaza hafa rehetra izy fa nariana ary natenaina ho vady. Faharoa, ny antombo anefa ny hatsarantareny rehefa nikarakara azy fatratr'Andriamanitra. nanjary antondresako izao tontolo izao mihitsy azy izy. Nandritra ireo fotoana voalohany nanjakan'ireo mpanjaka Hebreo teo amin'ny fanapahan'i Davida Solomona no nahitana indrindra ny fahamarinana izany sarenohatra izany. Nanao dia lavitra manokana mihitsy aza ny mpanjaka vavin'i Etiopia mba ahita ny famirapiratan'i Israely. Fanomezana avy amin'Andriamanitra nefa ny hatsaran-tarehin'i Israely. Nambaran'Andriamanitra fa ny hatsaran-tarehiny dia tanteraka noho ny voninahitra izay nataoko taminao. Ezekiela toko faha 5:10 andiny faha 17. Lohahevitra miverimberina amin'ny Baiboly ny hoe tsara tarehy ilay ampiakarin'Andriamanitra ho vady. Tsy noho izay nataon-dra vehivavy izany fa noho ny zava-tsoa natobak'Andriamanitra taminy sy nanovany azy ho toy izany. Dia tahaka izany ihany koa, tsara tarehy eo mason'ny lanitra ny mpino. Tsy noho ny zavatra nataony mba hamendrika azy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famonjena natolony antsika. Tsara tarehy isika satria manarona antsika ny fahamarenan'Andriamanitra. Azonao vakiana izay voalazan'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraika amin'ny roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraika amin'ny roapolo. Lesona fahatelo, nisotra tsara ny zavatra rehetra mandra-pahatonga eo amin'ny andalateny manaraka ao amin'ny bokin'i Ezekiela. Hoy izy hoe kanjo na tokony hatsaran-tarehinao ianao ka nijangajanga no nilazanao sady nanara-po nijangajanga tamin'ny mpandalo rehetra ka nafoy ho azy izany. Ezekiela toko faha 5:10 andiny faha 5:15. Noharina mba aneho taratra ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny voninahiny isika. Rehefa iverintsika zava-boaran'Andriamanitra fa ny tenantsika ihany ny tompony hatsaran-tarehintsika dia miena ny fanombana n'io hatsaran-tareh io. Vokany miandry antsika ny olana samihafa. Inona avy ireo loza teraka ny fitokitsika amin'ny tenantsika, ny hatsarantsika? Mora mirona isika hevitra fa misy zavatra mombantsika na nanantsika izay mahatonga antsika azo sitraka eo anatrehan'Andriamanitra sy homendrika ny fitiavany. Mety ho talenta izany, mety ho fahaizana mampahalalàna izany, mety ho fankasitrahan'ny hafa noho ny zava-bitantsika izany na fahombiazana eo amin'ny asantsika. Andao isika hiambina mandrakariva tsy ho tratry ny avinavina ara-panahy toy izany. Aoka hatsiaro fa fitaovana ampiasan'ny tanan'i Jehovah isika ho fanehoana ny voninahiny. Hoy izy, izay manome voninahitra nomeko voninahitra. Hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra noho izany teninao izany, misaotra noho izany fampitandremana izany, misaotra noho ny fahatsapanay fa ambony lanja eo masonao izahay. Tsara tarehy mendrika no nanaovanao anay. Ampio izahay anetry tena ka anolotra ho anao mandrakariva ny voninahitra na inona na inona fahombiazanay, fa toy ny tany manga ihany izahay fa ianao no mpanefy mendrika ny tera sy ny lasa. Dia misaotra anao mamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.